Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit. A nuk të hapëm ne gjoksin tënd, dhe ne hoqëm prej teje barën tënde e cila shtyp të shpinën tënde, dhe ne të ngritëm lartë famën tënde. E pa dyshim se pas vështirësis është lehtësimi. Vërtet, pas vërtetësis vjen lehtësimi e kur ta kryesh obligimin, atë botë me ndohu për adhurim Allahut, dhe vetëm te Zoti yt përqendro synimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, politikë e sanksioneve të Amerikës është destinuar të dështojë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hossein Amir Abdullahian, dënoi politikën e sanksioneve të njëanshme të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe bullizmin, dhe i cilësoi si të dënuara të dështojnë. Sipas agjensisë IRNA të lajmë, Hossein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një takim me ministrin e Jashtëm kuban Bruno Rodriguez, theksoi ngjarjet e korrikut 2020 2. Treguan se arma e sanksioneve nuk është efektive dhe palë amerikane ka ndjeku qëllimet e saj të liga duke nxitur rebelime. Në këtë takim, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi rëndësinë e marrëdhënieve mes dy vendeve. Ministri i jashtëm i Kubës në këtë takim përshëndeti praninë e delegacionit iranian në Havana dhe këtë udhëtim e cilësoj si një mundësi për të vlerësuar mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit ndaj Kubës kundër bllokadës ekonomike të gjithanshme ndaj këtij vendi. Shefi i aparatit diplomatik të Kubës, Rodriguez, në vazhdim dënoi sanksionet e njëanshme kundër Republikës Islamike të Iranit dhe ndërhyrjen në punët e brendshme të Iranit. Ai gjithashtu shtoi se Kuba mbështet të drejtën e të gjitha vendeve për të poseduar dhe shfrytëzuar energjinë bërthamore paqësore. Në këtë takim, palët diskutuan edhe për çështjet dypalëshe dhe ndërkombëtare. Para këtë takimi, Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, kishte takuar dhe biseduar me presidentin kuban Miguel Díaz-Canel. Hossein Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, mbrëmjen e së shtunës, mbërriti në Havana, kryeqytetin e Kubës, dhe u prit nga territori përgjithshëm i çështjeve ndërkombëtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kubës. Kreu i Shërbimit Diplomatik të Republikës Islamike të Iranit dhe delegacioni shoqërues kanë vizituar më parë Nikaraguën dhe Venezuelën dhe janë konsultuar me zyrtarët e këtyre vendeve për mënyrat e zgjerimit të marrëdhënieve, veçanërisht në fushën e bashkëpunimit ekonomik. Para kësaj, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, pati një udhëtim të shkurtër në Mauritani dhe u takua dhe bisedoi me presidentin dhe ministrin e jashtëm të këtij vendi afrikan që ndodh në Afrikën Veri Perëndimore. Amerika rrëzoi balonin spiun kinez. Më falni, Amerika rrëzoi balonin spiun kineze. Shtetet Bashkuara rrëzuan një balon spiun kineze mbi oqeanin Atlantik. Sipas Guardian, avionin luftarak amerikan rrëzuan një balon kineze që fluturonte mbi Brigjet e Karolinës së Jugut. Presidenti amerikan Joe Biden njoftoi se pas urdhëve të tij, ushtria amerikane kishte rrëzuar me sukses balonin kineze, e cila ditët e fundit ishte shkaktuar tension mes Washingtonit dhe Pekinit. Operacioni i grumbullimit të pjesës të mbetur të kësaj baloni është në vazhdim e sipër. Zyrtarët në Washington shpresojnë të zbulojnë më shumë pjesë të pajisje për studime. Shtetet Bashkuara të Amerikës prej disa ditësh kanë gjumuar një balon të dyshuar kinez spionazhi që është parë në hapësirën ajrore të vendit, njoftuan zyrtar amerikan. Ministria e jashtme kineze në përgjigje të veprimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për rrëzimin e një balone të motit që Pentagoni quajti balon spionë kineze, shprehu pakënaqësinë e saj. Kina njoftoi se balona që fluturonte mbi Shtetet Bashkuara të Amerikës ishte civile dhe përdorej për qëllime meteorologjike dhe shkencore dhe ajo devijuan nga errët e forta. Në të njëjtën kohë, pasi balone dyshuar spionoi Pekinit u pa mbi pjesët të shtetit të Montanas, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken shtiu udhëtimin e tij të planifikuar në Kinë. Sërish protesta kundër reformës ligjore të Netanyahut. Mjerë koloni izraelit për të 51 radhë zë zhvilluan demonstrata në qytetet e ndryshme të Palestinës së pushtuar kundër reformës ligjore të qeverisë aktuale të këtij regjimi. Sipas Guardian, demonstratat u mbajtën në 20 qytete në gjithë Izraelin dhe protestuesit dënuan zhvillimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor. Qëkur qeveria re, kryeministit më e djathtë në historinë e Izraelit mori detyrë në fund të dhjetorit, organizimi i demonstratave është bërë një ngjarje javore. Demonstratat kundër Netanyahu dhe mosmarrëveshjet mes partive të regjimit sionist u shtuan edhe më shumë pasi kabineti i ri i Tel Avivit, kryesuar nga Benjamin Netanyahu, prezantoi një plan për reformimin e sistemit gjyqësor të këtij regjimi. Reforma gjyqësore të Netanyahu do të lejojë parlamentin e Izraelit të anullojë çdo vendim të gjykatës së lartë me një shumicë të thjeshtë për 61 ligjvendës në organin për 120 vendesh. Netanyahu, i cili prej vitesh është në gjyq për akuza për korrupsion, rrëshqet dhe shpërdorim detyre, synon të anulloj gjyqin e tij me ndihmën e ministrit të drejtësisë të këtij regjimi, me atë që ai e quan reformë ushtarake në drejtësi. Të shtunat në territoret e pushtuara janë kthyer në ditët e zeza të Benjamin Netanyahu. Qindra mijëra kolonë sionistë dalin në rrugë në protestë kundër ekstremizmit, veprimit të paligjshme dhe kundër kabinetet të ekstremit të djathtë izraelit dhe synojnë të vazhdojnë protestat derisa partia e Likud dhe ala dhe saj të rrëzohen. Forcat ruse sulmojnë qytetin Bakhmut të Ukrainës. Forcat ruse dhe ato të Wangerit kanë nisur një sulm të madh në qytetin Bakhmut të Ukrainës. Forcat ruse kanë sulmuar forcat raskapitura Ukrainës për muaj të tërë në Bakhmut. Këtë sulme të pamëshirshme, sidomos ato të komsërisë, janë bërë me stilin e luftës së parë botërore, raportoi CNN. Vetëm disa kilometra në veri të Bahmutit, trupat ukrainase u detyruan të tërhiqen për në perëndim dhe në jug nga qyteti minierës së Kripës Soldar, pas disa javësh sulmesh nga forcat ruse. Një nga komandantët ukrainas të vendosur brenda Bahmutit tha: "Situata është shumë e tensionuar dhe vështirë dhe sulmi aktual rus është sulmi më i madh që ai dhe forcat në komandën e tij kanë përjetuar ndonjëherë." Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky në fjalimin e tij video tha se situata në frontet e betejës po bëhet më e vështirë dhe se Rusia synon të na sulmojë duke kërcuar forcët dhe saj në frontin Bahmut dhe pikët e tjere të konfliktit. Një zyrtar i lartë i sigurisë Ukrainës e gjithashtu i Tasqanius se forcët ruse, po përgatitet për një ofensiv të madhe në javë të ashme në tokën Ukrainës. Oleksi Danilov, sekretari këshirë të sigurisë kombëtare dhe mbrojtës kombëtare të Ukrainës, tha se Rusia po përgatitet për përshkallëzimin e tensionit dhe konfliktit dhe kanë mbledhur dhe për këtë qënë ka mobilizuar të gjitha forcat dhe pajisit dhe saj. Konflikti armatosën mes forcave palestineze dhe ushtarëve sionist në Gjenin. Forcat palestineze të rezistencë dhe ushtria sionist u përleshën në qytetin Gjenin, që ndodhën në veri të bregu perëndimor të lumit Jordan. Si pas agjësis palestineze të lajmeve Shihab, pas sulmi të forcave sioniste në qytetin e Gjeninit, ka ndodhur një konflikti armatosër mes forcave palestineze të rezistencës dhe forcave sioniste. Pas rezistencës së forcave palestineze kundër sulmit të forcave sioniste, ushtria sioniste dërgoi forca mbështetëse në qytetin e Gjeninit. Ky raport shton se forcat sioniste sulmuan edhe qytetin Barkin që ndodhen në perëndim të Gjeninit, ku edhe atje u përleshën me palestinezët. Që nga orët e para të mëngjesit të së shtunës, ushtarët izraelitë kanë rrethuar kampin Aqaba Jab në jug perëndim të qytetit Jerikos në bregun perëndimor dhe kanë qelluar mbi palestinezët. Sipas këtij raporti në Jeriko, 13 palestinezë u plagosën dhe 6 palestinezë u arrestuan nga forcat e ushtarëve sionist. Para kësaj sionistë luftoni me palestinezët vetëm në jug të territorit të pushtuar dhe në rajonet e Gazës. Por tani bregu perëndimor në lindjet të Palestinës është kryer në një ankth për sionistë frikacak për faktin se të rindet i janë të armëtosë dhe përgjigje një më një krimeve të sionistëve. Kanada e dërgon tankun e parë Leopard 2 në Ukrainë. Ministri i mbrojtjes i Kanadisë në vijim të qasjes ndërhyrës të vendit në luftën e Ukrainës njoftoi dërgimin e tankeve në këtë vend. Sipas agjencisë Live Sporting, ministria kanadeze e mbrojtjes Anita Anand njoftoi se vendi ka dërguar tankun e parë Leopard 2 në Ukrainë duke përdorur një aeroplan transporti ushtarak. Janarin e kaluar, Anand tha se Kanada do të dërgonte 4 tanke Leopard të gatshme për luftim në Ukrainë dhe do të trajnonte forcat ukrainase se si të përdorin aftësitë të këtij tanku. Sipas ministrit kinez të mbrojtjes, tanket e gatshme për luftim janë shumë të blinduar dhe shumë të mbrojtur dhe lëvizshmëria dhe fuqia e tyre zjarrit do ndihmojë Ukrainën të shlirojë edhe më shumë territorin të kapur nga Rusia. Kanada e gjithashtu njoftoi se ka sanksionuar 54 individë dhe subjekte të lidhur me Rusinë për pushtimin e palishëm të Rusisë në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania, pas disa javësh presioni nga Ukraina dhe aleatë të tjerë perëndimor, kanë ndarë akord të dërgonin tanke në Ukrainë. Zyrtarët e Putinit dhe Kremlinit ka kritikuar vazhdimisht perëndimin për mbështetjen e Kievit. Më herët në të njëjtën kohë me përpjekjet e Moskës për të bërë përparim të mbështetjes në Ukrainë lindore, Kievi ishte në gjendje të merrte premtie nga 12 vende perëndimore për të dërguar tanke luftarake për të zbrazë sulmet e forcave ruse. Berisha zbulon planin për protestën e 11 shkurtit. 7 ditë para protestës së 1 shkurtit, Sali Berisha njoftoi për skenarët dhe planet e zhvillimit të tubimit të parë të Partisë Demokratike për vitin 2023. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët në rrjetet sociale, Berisha tha se opozita do të jetë fokusuar që çështjet McGonigal ta çojë deri në fund, duke premtuar që për kryeministin Rama të ketë fund të njëjtë si ai ishi agenti i FBI-së. Berisha sqaroi edhe lëvizjet që do bëjë Partia Demokratike në rast se të drejtën për të hyrë në zgjedhjet e 14 majit me logo zyrtar të Partisë Demokratike të ketë grupimi i udhëhequr nga Ekeleta Libeja. Emigrantët e huaj i kanë vindë për të punuar në Shqipëri e përdorin si trampolin në Evropë. Tregu i punës është në krizë për fuqi punëtore. Shqiptarët po emigrojnë, ndërsa punëtorët e huaj po e braktisin vendin e punës. Ky proces nuk po shkon ashtu siç u theksua nga komunitetet private, pasi një pjesë e këtyre punëtorëve që vijnë nga vende të botës edhe përdorin Shqipërinë si trampolin drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Ata po braktisin vendet e punës duke krijuar vetëm jo një mbështetje në procesin e punës në këtë kompani, por edhe një humbje direkte financiare për këtë kompani, pasi kostot dhe kontratat që kanë realizuar për të marrë këta punojës ka qenë në vlera dhe shifra të larta dhe ku një pjesë e këtyre shifrave është dhënë para pagim. Kjo situatë kaotike mund të zgjidhet nëse agjencitë private dhe publike të punësimit të bashkunojnë për të shndërruar në një koncesion që do të administronte të gjithë të dhënat në përfuqi punëtore që kanë kompani të ndryshme. Në rast të kundër ky problem do zgjas përderisa në Shqipëri nuk ka një ndërgjegjësi masiv që punësimi është prioritet kombëtar ndër përderisa në Shqipëri nuk funksionon strategjia kombëtare e punësimit. Dhe aftësive që është vetë një dokument në letër dhe nuk është shkryer në të gjithë këto vite në një plan konkret ndërhyrje që do të sinkronizon të gjithë hapat dhe procesin me qëllim që të amortizon nevojë dhe kërkesat të shtuar për punëtorë që kërkojnë që kanë kompani shqiptare por të minimizojnë dhe emigracionin dhe do mëson një përputhje shumë më të mirë të gjithë atyre që kërkojnë punë me ata që ofrojnë punë në treg, ka thënë një ekspert i punësimit. Vuçi shkrinin natë mbi shqiptarët e Luginës së Preshevë, palemron Shaib Kamberi. Pas akuzave të opozitës për tradhimin, ndryshimin e kursit ndaj Kosovës dhe pranimin e planit franko-gjerman, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kërkoi të tregonte se nuk është zbutur as pak me shqiptarët. Në seancën e së premtes në parlament, Vučić paralajmëroi deputetin shqiptar Shaib Kamberi, i cili është një herëz kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, që të mos shoh ëndër të rrezikshme dhe të mos mendoj për asnjë moment se shqiptarët e Luginës së Preshevës mund të bëjnë atë që bën pas vitit 2000, siç tha ai. Kamberi u shpreh gjatë fjalës së tij se serbët e kanë të vështirë të pranojnë realitetin, ndërsa Vučić kaloi një në ofendimi duke quajtur megafonin e Albin Kurtit. Ajo që po thot është politike Kurtit dhe jo e dikujt tjetër, u shpreh presidenti serb që e përshkroi fjalimin e Kamberit si një përpjekje për të barazuar të drejtat serbe në Kosovë dhe ato të shqiptarëve në Serbi. Nuk ka krahasim sepse nuk janë dy vende, nuk kanë të njëjtin status juridik, nuk kanë të njëjtin pozicion në procesin negociatë, domethënë nuk ekzistojnë fare në procesin negociatë, u shpreh ai. Një prej kushteve që Kurti paraqiti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë ishte që të drejtat e pakicave kombëtare dhe mekanizmat mbrojtjes përkatës duhet ta ngarthejnë parimin e reciprocitetit ndërmjet dy shteteve respektive, si dhe të marrë parasysh standardet dhe modelet evropiane. Të ndërruar dhe gjues, ndoj që buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dhe gjues, në vazhdim të thërë ndishin komentin politik me temë, Sonak po fillon një luftë tregtare në shkallë të gjerë me Bruxellin. Politikanët kryesorë evropian ka parlamentuar se plani kryeministit britanik për të rikthyer qafë rregullat e bashkimit evropian dhe shkaktoi kundërmasa duke përfshirë tarifat për mallrat. Sipas Guardian, plani i Rishi Sunak për të hequr qafën mira ligjet të bashkimit evropian deri në fund të këtij viti rrezikon të fillojë një luftë tregtare të plotë midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Brukselit, kanë parlamentuar zyrtarët e lartë të bashkimit evropian. Letra politikanëve kryesorë të bashkimit evropian të para nga Observer tregojnë se shqetësim të thellë se Britania në tregti dhe mos marrëveshje të bashkëpunimit pas Brexit është gati të ulë standardet në fushat të tilla si mbrojtja e mjedisit dhe të drejtave punëtorëve, si hakmarrë liderët e Bashkimit Evropian në Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Këshillin e Ministrave për përgatitjen e rregullave të reja në Bruksel, të cilat sigurisht do të përfshijnë opsione vendosjes së tarifave për mallat britanike që hyjnë në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian. Marrëveshja ndezur nga vendosmëria e qeverisë së Sunak për të hequr mirë ligjet të Bashkimit Evropian në një përpjekje për të treguar se ka Brexit ka përfunduar tani po për rrezikon të tensionojë marrëdhëniet Bashkimi Evropian me Mbretërinë e Bashkuar. Perspektiva e një lufte tregtare me Bashkimin Evropian vjen mes provave në rritje se Brexit do të dëmtojë seriozisht ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar. Javën e kaluar Fondi Monetar Ndërkombëtar tha se prisi që ekonomia britanike të rritet me një ritëm më të ngadalt se vendet e tjera kryesore të industrializuar të gështat për Rusinë, e cila është duke u thar ekonomikisht nga lufta me Ukrainën. Të ndërruar dhe US ndoqët komentim politik të ditës me temë, Sonak po filloi një luftë tregtare në shkallë të gjerë me Brukselin.
Të ndërruar dhe US, për shëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program special kushtuar 10 ditëshit të Faqerit. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Thank you.
Roli i vilajeti Fakih dhe liderit suprem në fitoren e revolucionit islamik të Iranit. Të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një tjetër program special për 44 vjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit. Në këtë program dëshirojmë t'ju flasim për rolin e vilajete Fakihut në fitoren e revolucionit islamik, i cili është çelësi i fitores së revolucionit islamik në vitin 1357 Hijri, që përkon me vitin 1979. Shqyrtimi i historisë së jetës njerëzore tregon se për shkak të konflikteve në interesa dhe dallime në besim, njerëzit gjithmonë kanë qëndruar kundër njëri tjetrit në dy frontet e të drejtës dhe të gabuarës. Dhe këto betejë do të vazhdojnë deri në fitoren e plot të së drejtës mbi të gabuarën. Pikërisht ashtu siç thuhet edhe në Kur'an. Kjo betejë mes të drejtës dhe të gabuarës në periudha të ndryshme është ndikuar nga fuqi të ndryshme. Pa dyshim që pushteti në të gjithë shoqërit buron nga roli i liderit dhe pozita e tij. Me fitoren e revolucionit islamik, në vitin 1357, koncepti i udhëheqjes dhe koncepti i pushtetit në përgjithësi ndryshoi. Ky zhvillim ishte më shumë i llojit të lidhjes së pushtetit superior, siç është lideri me popullin e vet. Sepse gjatë avancimit dhe fitores së revolucionit islamik të Iranit, udhëheqja brenda kornizës së jurisprudencës islame mundi të sillte fitoren e revolucionit islamik. Në thelb, një nga arritjet e rëndësishme të fitores së revolucionit islamik të Iranit ka qenë krijimi i sistemit islamik të bazuar në teorinë e pushtetit fetar. Vilajete Fakihu ka luajtur një rol unik, jo vetëm në periudhën e fitores së revolucionit, por edhe në kalimin dhe tejkalimin e shumë krizave pas saj. Në medhhebin shiit, përveç monoteizmit, profecisë dhe kiametit, ekzistojnë dy parime të rëndësisë dhe imamatit, të cilat janë shumë të rëndësishme. Arsyeja politike e këtyre dy parimeve është se pas kohës së imamëve, edhe gjatë mungesës së madhe të Hazreti Mehdiut, personi më i denjë, i cili duhet të jetë jurist i drejtë dhe i përkushtuar, duhet të qëndrojë në krye të punëve të muslimanëve. Sipas kësaj teorie, juristët e drejtë janë ata që marrin përsipër përgjegjësinë për të udhëhequr popullin dhe sistemin politik, duke ndjekur rrugën e imamëve dhe vilajete Fakih. Është i vetmi që gjatë mungesës e imamit të kohës i lejohet të ushtroj sovranitetin dhe vullnetin legislativ të Zotit. Prandaj, vilajete Fakih është term për sistemin e qeverisjes islame gjatë mungesës e Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, dhe vilajete Fakih nënkupton udhëheqjen e shoqërisë islame nga dikush që ka arritur pozitën e ijtihadit dhe jurisprudencës dhe ka kushtet për të udhëhequr shoqërinë islame. Sipas mendimit islam, ekzistenca e qeverisjes në shoqëri është një gjë e domosdoshme dhe nuk është rezervuar vetëm për kohën e pranisë së profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamëve të pagabueshëm. Gjithë përfshirja dhe përjetësia e rregullave të islamit kërkojnë që ekzistenca e qeverisjes në kohën e mungesës e imamit të 12 shiit, Hazreti Mehdiut, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, është gjithashtu një gjë e domosdoshme. Lidhur me këtë profeti i shenjtë, dietarët i quajti halif të tij dhe trashëgimtar të profetëve, dhe Hazreti Aliun alayhis salam gjithashtu e konsideroi sundues të njerëzve. Ai në një hadith thotë: sipas vendimit të Zotit dhe Islamit në lidhje me muslimanët, është e detyrueshme që pas vdekjes apo vrasjes së udhëheqësit të tyre, qoftë ai i devijuar apo i udhëzuar, ata nuk duhet të bëjnë asgjë, përveç se nëse ata para kësaj zgjedhin një udhëheqës të dlirë, të devotshëm dhe mistik. Sipas vendimeve të jurisprudencës dhe sunetit të të dërguarit të Zotit, paqja qoftë mbi të, me qëllim që të mbledhin pronën publike dhe t'i prinë njerëzit në kryerjen e haxhit dhe faljen e namazit të xhumas dhe mbledhjen e zekatit. Sipas vendimit të Zotit dhe Islamit në lidhje me muslimanët, është e detyrueshme që pas vdekjes apo vrasjes së prisit të tyre, qoftë ai i devijuar apo i udhëzuar, ata të mos bëjnë asgjë. Përveç se nëse një i pastër i devotshëm dhe udhëheqësi i ditur, rregullat e kadhas dhe sunetit të të dërguarit Allahut alayhis salam duhet të zgjidhen në përmbledhjen e pasurisë publike, në kryerjen e haxhit dhe në faljen e namazit të xhumas dhe të mbledh bamirësit. Prandaj zgjedhja e një udhëheqësi të denjë për shoqërinë islame ka përparësi ndaj çdo pune tjetër. Hazreti Imam Huseini a.s. gjithashtu në një hadith thekson: burimet dhe drejtimi i punëve janë në duart e dietarve hynor, ata që janë besnik ndaj halalit dhe të të ndaluarës së Zotit. Por ka edhe një hadith tjetër nga Imam Zamani a.s. i cili identifikon qartë transmetuesit e haditheve dhe me fjalë të tjera si zëvendës i tij në epokën e fshehtësisë, thotë: në çështjet e ngjarjeve dhe ndodhive, referoju një transmetuesve tanë të hadithit, pasi ata japin argumentim, dhe unë jap argumentimin e Zotit. Si pas këti hadithit të çmuar, në ngjarjet dhe çështjet e ditës duhen ndjekur ata që janë më të njohur me hadithet dhe mësimet e Islamit. Në këtë mënyrë, vilajet e fakeh është themeli më i rëndësishëm dhe qëndrori teorisë politike të Islamit gjatë mungesës së Hazreti Mahdiut. Imam Khomeini, Allahu qofti kënaqur me të, gjatë formimit të revolucionit islamik ishte përgjegjës për rolin e juristit. Ai ishte arkitekti i revolucionit dhe udhëhoqi dhe organizoi forcat revolucionare. Shoqërimi dhe ndjeshmëria e imamit për njerëzit, përballja e tij me arrogancën dhe lufta e tij e palodhur kundër zullumqarëve, mbrojtja e palëkundur e të shtypurve, sinqeriteti, guximi dhe karakteristika e tij e mos kompromisit, të gjitha caktuan pozitën e tij si jurist i dashur i bashkësisë islame. Revolucioni islamik i Iranit ndodhi kur Amerika udhëhoqi Perëndimin dhe Rusia drejtoi lindjen, dhe në arenën ndërkombëtare çdo zhvillim ishte i mundur me ndihmën e njërit prej dy bllokeve, pra Amerikës dhe Rusisë. Ndodhja e revolucionit islamik u konsiderua përjashtim i madh dhe bëri që sociologët e revolucionit të habiteshin me revolucionin islamik në Iran. Në një kohë të tillë, Imam Khomeini përdori mitin e xhihadit dhe martirizimit, do me thënë Imam Aliun a.s. dhe djalin e tij fisnik Imam Huseinin, ku nga njëra anë e krahasoi situatën e tyre me situatën në Iran, e nga ana tjetër e krahasoi regjimin Pahlavi me regjimin Jezid, dhe duke bërë këtë shkaktoi vlimin, lëvizjen dhe kryengritjen e bashkuar të kombit musliman kundër regjimit shtypës Pahlavi. Në të gjithë proceset e formuara në shoqëritë njerëzore, nga organizatat e deri tek rrjedhat shoqërore, pozicioni i leadershipit ka një rol kryesor dhe të pamohueshëm. Një nga shembujt më të rëndësishëm dhe konkret të rolit të spikatur të leadershipit në botë është mbikëqyrja dhe udhëheqja e kryengritjeve dhe revolucioneve popullore që kanë ndodhur në periudha të ndryshme të shoqërisë dhe në pjesë të ndryshme të botës. Krahas kësaj, një nga faktorët më të rëndësishëm që realizon idealet e shoqërisë është pasja e një qeverie të bashkuar dhe një udhëheqës legjitim për të udhëhequr shoqërinë islame. Sipas teorisë islame, autoriteti juristit është edhe në pozitën e një udhëheqësi. Edhe ai është si një fije të spije që lidh të gjithë pjesët e shoqërisë ashtu si rruazat e të spijes. Nga arritjet e rëndësishme të revolucionit islamik i cili përkundër komploteve të armiqve ka mundur të vazhdojë me sukses dhe të ecë përpara për 4 dekada, është teoria e vilajet e fakih. Ndërkohë është shumë e rëndësishme të shqyrtohet dhe analizohet roli i Imam Khomeinit rahmetullahi alej, si dikush që ka mundur të realizojë këtë teori gjatë formimit të revolucionit, por edhe pas tij. Imam Khomeini rahmetullahi alej solli me vete ideale të larta njerëzore dhe islame, të cilat njerëzit u përpoqën shumë të realizonin. Ideale të tilla si liria, pavarësia, drejtësia, lufta kundër shtypjes, vllazëria dhe ideale të ngjajshme. Por ndoshta mund të thuhet se kontributi i tij më i madh për kombin e Iranit dhe për të gjithë muslimanët e botës është plani i qeverisë islame i bazuar në parimin e vilajet e fakih. Natyrisht plani i qeverisë islame në kushtet e sundimtarit dhe pushtetarit të tij kanë ekzistuar me shekuj në mesin e sunitëve dhe shiitëve. Por arti i Imam Khomeinit ishte se ai e ngriti këtë debat në mënyrë të pavarur dhe rrënjësore dhe e diskutoi atë deri në detaje të bazuar në arsye racionale dhe praktike. Kjo vepër e tij ka filluar shumë kohë para fitores së revolucionit islamik dhe libri Vilajet e Fakih është në fakt shpjegimi i këtij parimi të rëndësishëm. Një nga mesazhet më të rëndësishme të këtij parimi për parimtar islam është se kjo fe hyjnore ka rol dhe prezencë në politikë, dhe sigurisht në nivelin e saj më të lartë. Siç u përmend edhe më sipër, feja islame është feja e fundit qiellore dhe feja e qeverisjes dhe administrimit të shoqërisë islame. Shoqëria islame gjithmonë ka nevojë për sundimtar dhe udhëheqës për të mbrojtur kombin islam nga e keqja armiqve të islamit dhe të muslimanve, dhe për të vendosur drejtësinë në këtë shoqëri. Teoria e vilajet e fakih është një nga teoritë novatore që Imam Khomeini rahmatullahi alej propozoi dhe shpjegoi. Me fitoren e revolucionit islamik, kjo teori u bë baza e sistemit dhe qeverisë islame të Iranit, dhe më vonë në dekadat në vijim u bë shtylla kryesore e ruajtjes dhe qëndrueshmërisë së Republikës Islamike të Iranit. Vilajet e Fakih është çelësi i fitores së revolucionit islamik. Roli i Vilajet e Fakih në vazhdimin e revolucionit islamik është manifestuar në drejtimin dhe hartimin e politikave të përgjithshme të vendit dhe në parandalimin dhe përballjen me devijimet dhe komplotet e ndryshme. Në fakt, Vilajet e Fakih është simboli i sistemit islam dhe garantuesi i mbijetesës dhe imunitetit të tij nga rreziqet dhe devijimet e mundshme dhe krizat e ardhshme, dhe pa këtë shtyllë kryesore dhe themelore të sistemit të Republikës Islamike, nuk është e mundur të vazhdohet lëvizja e revolucionit islamik në rrugën drejt përsosmërisë. Udhëheqja inteligjente e Imam Khomeinit, Zoti qoftë i kënaqur nga ai, dhe Imam Khamenejit, është një përshkrim i mirë i rolit dhe pozicionit të autoritetit fetar Vilajet e Fakih në vazhdimin e revolucionit islamik dhe ndjekjen e tij. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, në pozitën e Vilajet e Fakih në sistemin e Republikës Islamike, thot: Vilajet e Fakih është pozita e inxhinierisë së sistemit dhe e mbajtjes së vijës dhe drejtimit të sistemit dhe parandalimit dhe devijimit të tij. Ruajtja dhe monitorimi i lëvizjes së përgjithshme të sistemit drejt synimeve të tij ideale dhe të mëdha është roli më i rëndësishëm dhe themelor që ka Vilajet e Fakih.
Shut up.
nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغة درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 43 deri në 55 të surës El Kamer. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlar.
Tani le të dëgjojmë ajetet 43 deri në 46 të surës Kamer.
Bismillahirrahmanirrahim. Akuffarukum khayrun min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر
Ajo besimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që o përmendën, apo ju keni ndonjë kontratë në librat e qiellit, a mos po thonë, ne jemi një grup nga njyes tokë të bashkuar, grupi do të pësoj disfat dhe ata do të kthehen pas. Por jo, afati i tyre është kiameti, e kiameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur.
Që nga fillimi i surës Kamer deri më tani, është përshkruar fati i popujve rebel. Këto ajete ju drejtohen politeistëve të Mekës. Përse nuk merrni mësim dhe ndaloni idhujtarinë dhe gjërat e shëmtuara? A mendoni se jeni më të mirë se ata dhe mosbesimi dhe rebelimi juaj është më i vogël se e atyre dhe kështu nuk do t'ju zërë zemërimi dhe ndëshkimi nga Zoti? Apo ju ka ardhur një letër mbrojtje nga Zoti që ju ka përjashtuar nga dënimi? Ndoshta mendoni se fuqia juaj është kaq e fortë sa që askush nuk mund të qëndrojë kundër jush dhe se ju mund të qëndroni kundër vullnetit të Zotit? Kjo është në kohën kur, nëse Zoti dëshiron, ky grup i vogël i muslimanëve do t'ju mund, Grupi juaj do të shpërbëhet e ju do të ikni nga fusha e betejës. Ky do të jetë fati juaj në botë. Pa dyshim që dënimi juaj në ditën e kiametit do të jetë shumë më i ashpër dhe më i hidhur se ky. Nga këto ajete, mësojmë se
arroganca dhe prepotenca mund të shkaktojnë rënjen dhe shkatërimin e një personi. Le të mos mbetemi në forcën dhe aftësitë tona ose në mbështetjen e të tjerëve, por në vend të kësaj të mbështetemi në fuqinë e përjetshme të Zotit dhe të mos undohemi nga krenaria dhe arroganca. Humbja e mosbesimit dhe ndëshkimi është premtimi i prerit Zotit dhe fuqia e mosbesimtarve dhe zullumqarve nuk e pengon rënjen dhe shkatërimin e tyre.
Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim. Allahumma salli wa sallim ala rasuli wa alin nabiyil azim.
Tani le të dëgjojmë ajetet 47 deri në 50 të surës Kamer.
Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'habuna fin nar ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar.
Ska dyshim se i dhujtarët kriminel janë edhe në një huti, edhe në zjarë të madhë. Ditën kur me fytyrat e tyre do të tërhiqen zvarë në zjarë, vuani dënimin sekar, emër i një gjehenemi. Ne çdo send kemi krijuar në mas të caktuar. Puna jonë në krijim është e shpejtë sa hapë mbyllësytë.
Në ajetet e moparshme u fol për dënimin e mokatarëve në këtë botë. Këto ajete i referohen dënimit të tyre të rëndë, në ditën e kiametit dhe thonë, ata që në vënd të zgjidhin rrugën e drejt, ndoqën rrugën e shtrëmbër dhe devijuan në bot. Ata krijuan shkaqet e ndëshkimit të tyre, si rezultat, mëkati dhe mosbindja u bën rruga e tyre gjatë gjithë jetës. Është e qartë se këta njerëz në ditën e kiametit nuk janë gati të hyjnë në xhehenem me këmbët e tyre, prandaj ata hidhen në zjarr nga personat ndëshkues për të përjetuar djegjen nga zjarri dhe të ndjejnë me gjithë zemër pasojat e atij mohimi që bën në botë. Natyrisht disa njerëz nuk e shohin përpjestim ndërmjet kryerjes së një mëkati në këtë botë dhe dënimit të tij të rënë në ditën e kiametit dhe e vënë atë në dyshim. Në vazhdim të këtyre ajeteve, në përgjigje të këtij dyshimi thuhet: ashtu si sistemi i krijimit bazohet në një matje specifike, sistemi ndëshkimit dhe shpërblimit ka gjithashtu logaritje të saktë dhe specifike. Prandaj gjykimi hyjnor në këtë kontekst nuk është mizor, megjithse një pyetje e tillë mund të lindë për shkak të natyrës së kufizuar të mendjes njerëzore. Nga këto ajete, mësojmë se
për të arritur në destinacion, duhet të kontrollojmë dhe të jemi të kujdesshëm në zgjedhjen e mënyrës jetesës, përndryshe ne do të bëhemi të hutuar dhe të humbur. Ashtu si qiejt dhe toka janë krijesa të Zotit në këtë botë dhe kanë një llogari të saktë dhe specifike në botën tjetër, parajsa dhe xhehenemi janë krijuar në bazë të drejtësisë dhe sistemit të ndëshkimit dhe të shpërblimit dhe tek ato ka një llogari të caktuar dhe të saktë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu
tani le të dëgjojmë ajetet 51 deri në 55 të surës Kamer.
Walaqad ahlakna ashya'akum fahal min mudakkir wa kullu shay'in fa'aluhu fiz zubur wa kullu saghirin wa kabirin mustatar innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
Ne ata që ishin si ju i shkatëruam, a kanë dokush që merr mësim? Dhe çdo gjë që ata e punuan gjendet e shkruar në shënime. çdo vepër, qoftë e vogël apo e madhe, është radhitur, evidentuar në Lehvi Mahfudh. Është e vërtetë se të devotshmi do të jenë në xhenete e në lumenj, në një vend të kënaqshëm, tek sunduesi plotfuqishëm, tek Allahu.
Këto ajete që janë ajetet e fundit të surës Kamer, janë paralajmërim dhe lajm për keqbërësit dhe njerëzit e mirë që të marrin këshilla dhe mësime nga fati i popujve të mëparshëm, të cilët po ashtu ishin njerëz si ju. Ata duhet ta dinë se asnjë veprim nuk mbetet i fshehur nga dituria e hyjnore, dhe çdo e mirë dhe e keqe regjistrohet në dosjen e veprimeve të njerëzit. Në fund të botës, sistemi i ndëshkimit dhe shpërblimit do të zbatohet me saktësi dhe në bazë të dokumentacionit të shkruar. Veprat e njerëzve të mirë shpërblehen, edhe nëse ato bëhen për sinqeritet dhe larg syve të të tjerëve, dhe askush përveç Zotit nuk është i vetëdijshëm për këto vepra. Në një pozitë të lartë u caktohet njerëzve të pastër dhe të ndershëm, pozitë kjo e pakuptueshme për njerëzit e kësaj bote. Nga këto ajete mësojmë se
sistemi ndëshkimit dhe shpërblimit të Zotit është i drejtë dhe njerëzit dhe fiset e ngjashme gëzojnë të njëjtin ndëshkim dhe shpërblim, edhe pse Zoti di gjithçka dhe është sundues dhe gjykatës në ditën e Kiametit. Veprat e vogla dhe të mëdha të njerëzit regjistrohen rregullisht nga ëngjët në një libër, në mënyrë që të mos ketë vend për mohime. Shpërblimet e qenieve qiellore nuk janë vetëm kënaqësi materiale dhe fizike. Të jesh në oborrin e shenjtë të Zotit dhe të jesh për krah me profetët, shenjtorët dhe njerëzit e shenjtë të botës është një nga bekimet shpirtërore për njerëzit e qiellit, gëzim dhe lumturi, ëmbëlsia e të cilës nuk mund të përshkruhet.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar.
përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.